dzimis Rīgas slimnīcā, dzīvoju tagad Jelgavā, mācos Jelgavas vidus ģimnāzijā. Pirmais treneris ir Astro Zoliņš, tāpat, kas tagad man trenē, bet tā es arī esmu trenējies, mācījies peldēt, noturēties virs ūdens bērndārzā.
Karoga nesējis jaunatnes olimpiādē, varbūt tam sajūtām, vai bija nojauta?
Pilnībā nebija nojauta. Pārsteigts ļoti biju, vecākiem bija nojauta. Protams, tendēju uz finālu tikt vismaz 50 metru distancē. Tā man kroņa distance, kur ir jāuzrāda ļoti labs rezultāts.
Vai ir zināms par konkurentiem, nu, par to saucamo rangu, vai šajā vecumā jau tāds ir?
Es skaties pasaules reitinga mājaslapā, ka ir viens amerikāns, kurš peld ļoti labi. Cerams, ka sanāks man viņu apdzīt.
Par tām sajūtām, kā tu nesīsi karogu, droši vien, ka to tu nosapņosi, varbūt pie spoguļu patrenēsi?
Visticamākajā jā, kaut ko domāšu. Galvenais ir stalta muguru, droši un vicināt tā, lai visi redz.